Jumlah orang yang mereka tulus melakukan apa yang mereka janjikan kepada Allah, persennya yang telah Allah ambil dari mereka dan mereka tidak mengganti-gantinya. Maka tanyakan tentang mereka di Syam, di Irak, di Mesir, Kosa dan lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus menanam untuk agamanya sepanjang zaman orang-orang yang memperbaiki agamanya. Maka contohnya adalah Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan, wallahi demi Allah, laula seandainya bukan karena aku bisa menghidupkan sunnah dan berjalan di atas kebenaran, maka aku tidaklah berkeinginan untuk hidup meskipun fuaqon cuma sekedar senapas yang terakhir saja. Jadwal Al-Fasawi dan lainnya. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, "Falukan turut dikatakan, seandainya semua fitnah yang Allah matikan melalui tanganku dan semua sunnah yang Allah hidupkan kembali melalui tanganku, itu kompensasinya adalah satu potong dari dagingku. Hatta yati aku dari karena nafsi." Sampai akhirnya hal tersebut menyebabkan matinya diriku, karena yasirah, maka itu karena berkorban demi Allah adalah suatu hal yang mudah dan remeh dan bukanlah suatu hal yang mahal. Ketika saat sanadnya jayid, maka sini terdapat perkataan Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan yang mendorong beliau untuk masih tetap ingin hidup adalah karena waktu tersebut waktu yang beliau miliki berdemikian manfaat yang beliau gunakan untuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Dan perlu diketahui bahasanya Umar bin Abdul Aziz adalah tergolong mujaddid di abad pertama Hijriah. Bagaimana Imam Syafi'i telah mujaddid di abad kedua Hijriah. Kemudian terus mengatakan perlu asal di setiap masa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan orang yang akan menolong agamanya dari sisi ilmu, amal, perkataan dan tindakan. Wa amakkan Allah li ahadin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kekuasaan kepada seorang pun, atau satu kelompok pun, atau satu hizb pun, satu kelompok pun, atau satu pun negeri, sebagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada Ahlus Sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan diri-diri mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asal ittifaq bain Ahlus Sunnah ittihadu maqsadih. Sebenarnya akar landasan yang menyebabkan Ahlus Sunnah itu bisa bersatu dan bersepakat adalah karena bersatunya maksud dan niat mereka. Maka perkara yang menjadikan Ahlus Sunnah itu bersepakat di antara sama mereka adalah adanya kesatuan maksud mereka dalam mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidaklah mencari bajilan dan untuk itu tidak pula mereka tahwilan mengganti atau menyimpang darinya. Ketika membahayakan Ahlus Sunnah terjadinya perselisihan yang jais, perselisihan yang diperbolehkan di antara mereka, itulah perselisihan variatif dalam masalah ibadah dan yang lainnya. Demikian pula tidaklah membahayakan mereka perselisihan, namun sekedar perselisihan dalam memahami, memahami permasalahan dan memahami jalan. Syafi'i al-Maliki rahimahullah ta'ala dalam al-Muwaffaqat mengatakan, Pemimpin maka dari sini nampaklah sisi adanya loyalitas dan saling kecintaan dan saling hubungan di antara orang-orang yang berselisih dalam masalah ijtihad. Ya, karena inilah maka kita lanjutkan jadi kelompok dan kita lanjutkan tercerai berai dengan berbagai aliran karena mereka bersatu ala talabil qasdi syar'i. Mereka semua bersatu dan bersepakat mencari apa sih yang diinginkan oleh syariat. Maka semua mereka menginginkan apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan firman-Nya, apa yang dimaksudkan dengan hadisnya. Itu semua niat mereka, itu semua maksud mereka. Nah, inilah yang menyebabkan tidak ada perpecahan di antara ahli sunnah, meskipun ada perbedaan ijtihad di antara mereka. Ibnu Qayyim dalam Suhaib Mursalah mengatakan terjadinya perselisihan di antara manusia adalah sebuah keniscayaan, nabuda minggu, yang tidak berhenti dan pasti terjadi. Kenapa? Karena perbedaan keinginan, perbedaan niat, perbedaan pemahaman, kuat dan lemahnya kemampuan dalam menterah dan memahami satu permasalahan. Maka perselisihan adalah sebuah keniscayaan. Maka perselisihan jika selamat dalam batas-batas yang wajar, maka dia tidak tercela. Wakin asmanmu, akan tapi yang tercela adalah manakala sebagiannya memusuhi yang lain, sebagiannya bertindak melampaui batas kepada yang lain. Satu pendapat, sebab orang yang menganut satu pendapat bertindak melampaui batas pada kelompok yang lain dan sebagian memusuhi yang lain. Maka sifat landasan itu sama, tujuan yang dicari juga sama, jalan yang ditemukan juga sama, hampir-hampir tidak terjadi perselisihan. Dan seandainya terjadi, maka ada perselisihan yang tidak membahayakan, sebagaimana keterangan yang lewat tentang perselisihan para sahabat. Maka perselisihan para sahabat adalah perselisihan yang karena landasan final asal al-Ridwanu alaih, karena landasan yang para sahabat itu membangun agama di atasnya adalah sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan maksud mereka pun sama, yaitu bagaimana taat pada Allah dan Rasulnya, dan cara yang mereka tempuh adalah sama, yaitu mentelaah dari Al-Quran dan Sunnah dan lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dari perkataan, pendapat, analog, perasaan dan politik dan pertimbangan-pertimbangan politik. Maka di sini disampaikan perselisihan di antara para sahabat. Sifat dari perselisihan di antara para sahabat mereka adalah perselisihan yang terjadi dan kondisi landasannya sama, tujuannya sama, dan jalannya sama. Landasan beragamanya sama, Quran dan Sunnah. Tidak ada yang membangun landasan agamanya dengan mimpi, tidak ada yang membangun landasan agamanya dengan perasaan, dengan perkataan orang, maju-maju atau yang lainnya. Demikian juga tujuan mereka sama. Bagaimana taat pada Allah dan Rasulnya, ingin jadi manusia yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan cara yang mereka tempuh untuk itu sama. Mentelaah dalil, dia lebih mengutamakan dalil di atas segalanya. Ini sifat ikhtilaf, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Dan perselisihan yang semacam ini jika terjadi pada umat setelahnya, pada generasi setelahnya, maka sama dengan perselisihan di antara para sahabat yang tidak tercela. Perselisihan yang terjadi di antara para sahabat tidak tercela, maka perselisihan yang terjadi pada generasi yang datang setelah para sahabat juga tidak tercela, manakala perselisihannya jelas sebagaimana perselisihan para sahabat. Maka satu hal yang tidak pada tempatnya, sebagian orang berupa untuk melegitimasi, membenarkan perselisihan dan perpecahan yang terjadi pada generasi belakangan, kemudian beralasan dengan perselisihan data para sahabat. Padahal perselisihan itu dua jenis perselisihan yang sangat berbeda. Kita ingat perselisihan di antara para sahabat adalah perselisihan dengan kondisi landasan perbincangannya sama, tujuannya sama, dan jalan yang tertempuh sama. Maka terjadilah perselisihan itu murni karena perbedaan pemahaman, bukan karena perbedaan niat, bukan karena perbedaan maksud, bukan karena perbedaan jalan. Semata-mata perbedaan kekuatan pemahaman, kekuatan telaah, mentelaah satu masalah, menganalisis satu permasalahan dan dalil. Kemudian perkataan jalan para sahabat adalah mentelaah Quran dan Sunnah dalam lebih mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun, pendapat dan kias apapun, perasaan dan pertimbangan-pertimbangan politik apapun. Maka disyaratkan tentang hal yang menyebabkan rusaknya agama. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, dan mengatakan bahwa afsada dina ilal muluku wa akhbaru su'in wa uhbanuha. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala punya satu syair yang terkenal yang menyebutkan tentang pokok-pokok yang rusak agama. Maaf saja dina, dan tidak ada yang merusak agama tidak menunggu kecuali para penguasa. Wa ahdaru su'in, dan ulama-ulama bejat. Wa rubbanuha, dan para ahli ibadah. Maka dalam perkataan jari mengisyaratkan bahasanya yang merusak agama itu adalah pertimbangan-pertimbangan politik al-mulu. Maka pertimbangan-pertimbangan politik itu seringkali merusak agama demi untuk kepentingan-kepentingan politik. Maka ini jangan dilakukan, ini ditinggalkan, maksiat itu ya tidak apa-apa, merusak Islam. Demi cari masa, apalagi politiknya pakai politik demokrasi, ya tidak usah-usah. Jadi politiknya kerajaan, politik para raja, itu kata beliau jangan rusak. Apalagi politiknya pakai politik demokrasi, di mana intinya adalah di mana mengambil hati orang banyak supaya yang nyoblos banyak. Maka tentu agama lebih terpengkalai lagi. Bagaimana supaya tidak bertentangan dengan keinginan orang banyak yang diharapkan menjadi konstituen nyoblos di pemilihan ternyata. Maka semuanya pertimbangan-pertimbangan tidak akan ditinggalkan. Agama melarang pemimpin perempuan. Kalau kita enggak dukung pemimpin perempuan, kita enggak dapat kue kekuasaan. Makanya ada dukungan supaya bisa jadi dapat jatah kuih kekuasaan di pemerintahan. Itu kan pertimbangan-pertimbangan politik rusak. Wa maaf saja dina ilal mulu, kecuali para raja, dengan pertimbangan-pertimbangan politiknya. Wa ahdar usul, ulama-ulama bejat, ulama-ulama rusak, yang mereka merusak agama dengan rakyun wa qiyas, dengan rakyun dan qiyas, dengan logika-logika. Maka karena mereka menguasai kaedah, maka dipakai kaedah, namun bukan pada tempatnya, namun untuk merusak agama. Untuk merusak agama, maka diletakkanlah maka kaedah diletakkan tidak pada tempatnya. Dan mereka melakukan kias-kias ya, tidak pada tempatnya. Demi apa? demi kepentingan tertentu yang mereka ingin wujudkan. Kemudian yang merusak agama yang ketiga adalah waruhbanuha, dan para ahli ibadah yang mereka beribadah dengan zauq, yang beribadah dengan perasaan. Yang landasan beragama adalah perasaan, bahasa Indonesia intuisi atau semacam itu. Maka itulah yang mereka pertautkan dan itulah yang mereka didahulukan. Maka mereka membuat berbagai macam bid'ah dengan sebab yang ini merusak agama, dengan sebab ini baik, dan ini menurut nilai rasa baik dan bagus. Maka berbagai larangan agama, perintah agama ditinggalkan dengan alasan kepentingan-kepentingan politik. Maka muncullah kemudian berbagai fatwa mulai dan menyimpang, gara-gara otak-atik para ulama yang bejat dan rusak. Dan muncullah berbagai macam bid'ah, berbagai macam amalan yang mengada-ada karena dianggap baik oleh perasaan para ahli ibadah. Abu Mudhar para sahabatnya dalam Al-Intisar Al-Ashab Al-Hadis mengatakan, "Bapalah kajami'ah kutubihim, seandainya engkau mentelaah semua buku-buku Ahlussunnah yang ditulis dari buku yang pertama sampai yang terakhir, dari Abusar sampai Azad kecil, dari yang dulu sampai yang sekarang, padahal berbeda negeri mereka dan zaman hidup mereka, dan sangat berjauhan tempat tinggal mereka, wasukunum keluarga minum ketawaan minat aktor, dan masing-masing dari mereka tinggal di satu tempat yang berbeda dengan tempat yang lain. Maka anda jumpai mereka buku-buku Ahlussunnah tersebut ketika menjelaskan i'tiqad, ketika menjelaskan akidah ala waqiyatul wahidah dalam model yang sama, wa namtil wahid dalam model yang sama. Mereka cuma berjalan di atas satu jalan yang sama, yang mereka tidak menyimpang darinya dan tidak mereka berbelok, mereka menyimpang darinya. Perkataan mereka dalam masalah tersebut sama, perbuatan mereka sama. Tidaklah melihat di antara mereka perselisihan dan tidaklah perpecahan dalam fisya'in ma' dalam apapun meskipun sedikit. Balau jama'at jami'ah majar al-sinatin, bahkan seandainya engkau kumpulkan semua perkataan yang muncul dari lisan mereka dan yang mereka nukil dari salaf mereka, akan anda jumpai tak seakan-akan itu semua datang dari hati yang sama dan muncul dari lidah yang sama. Wahad al-haqti galulun abiyan min hada. Dan adakah dalil yang lebih jelas menunjukkan benarnya, menunjukkan sebuah kebenaran daripada dalil ini? Bahkan sebab ittifaq ahli hadis di antara sebab kesepakatan para ulama Ahlussunnah adalah karena mereka mengambil agama dari sumber yang sama, yaitu Quran dan Sunnah, wathor ibn nakli, dan dengan menimbang jalan-jalan periwayatan. Maka ini mewariskan mereka, menyebabkan membuahkan untuk mereka kesepakatan, wal-ikhtilaf dan persatuan. Maka disampaikan oleh Abu Mudhafar As-Sam'ani, pastinya bukti yang paling jelas menunjukkan kebenaran akidah Ahlussunnah adalah bagaimanakah banyak dari ulama Ahlussunnah yang satu dengan yang lain tidak berjumpa karena perbedaan zaman dan perbedaan tempat tinggal. Dan ketika mereka menulis tentang masalah akidah yang wajib diyakini oleh seorang muslim, ternyata tulisannya sama persis. Akhirnya tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa karena zaman berbeda dan karena tempat yang berbeda. Sekalipun mereka tidak pernah berjumpa, kok ternyata perkataan mereka sama. Dan dalil ini ada di antara bukti tentang kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang meragukan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban di antara jawaban yang tepat untuk membantah keraguan tersebut adalah tidak sedikit. Atau kita jumpai sebuah hadis yang sanadnya berbeda dari atas sampai belakang bawahnya beda, dan mereka adalah orang-orang yang tinggalnya berbeda, dan sejarah hidup mereka mereka tidak pernah saling ketemu. Dan ternyata hadis yang dibawakan sama. Maka itu bukti kalau itu adalah satu hal yang benar. Dan itu memang benar-benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan kebohongan yang mereka buat. Banyak hadis yang sendiri. Hadis satu hadis, satu dasi hadis, sanadnya banyak. Di antara sanad-sanad tersebut itu ada yang dari orang-orang yang satu sama yang lain tidak berjumpa. Sanad A sama sanad B itu orangnya beda, dan tidak pernah ketemu mereka. Kok ternyata yang disampaikan sama. Kemudian guru kami Syekhuna wa Walidina Al-Madini dalam Ijabat Masail Al-Aham bin Masail mengatakan, anda jumpai, kalian jumpai bahasanya dakwah Ahlu Sunnah adalah dakwah persatuan, dakwah yang mengajak pada persatuan, dakwah al-mahabbah, dakwah yang mengajak pada rasa cinta. Anda jumpai seorang yang berasal dari Tas, suatu tempat di Yaman, dari daerah Soda, dari daerah Hashim, ada dari daerah Ziman, dari Hadidah, nama-nama tempat di Yaman. Maka lebih luas dari hal tersebut, anda jumpai seorang sunnah dari Yaman, seorang lagi dari Irak, seorang lagi dari Mekah, seorang lagi dari Najd, seorang lagi dari Sudan, seorang lagi dari Mesir, bahkan Obama boleh jadi ada seorang muslim dari Belgia, dari London, dari daerah Al-Sunnah. Ternyata hati mereka sama, dakwah mereka sama, dan arah dan jalan beragama mereka juga sama. Kemudian terus berikan nasihat, ayah sunni, maka wahai seorang sunni, seorang sunnah, hendaklah anda perhatian untuk memperbaiki sisi batin dan hati anda, yaitu dengan menjadi orang-orang yang menginginkan kebenaran dan termasuk untuk mengikuti Nabi, dan termasuk untuk mengikuti jalan kenabian, dan jailah ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Waktaikan jailah berbagai ajaan jiwa yang mengajak untuk balas dendam, al-bari, tindakan melampaui batas, dan melakukan pelanggaran dan permusuhan. Maka jika syirka alaha dan islah, jika ada pada diri upaya untuk memperbaiki hati semacam ini, maka anda tidak akan berselisih dengan perselisihan yang membahayakan bersama-sama dengan manhua ala ittiba, bersama manhua ala ittiba ala taqsudu, bersama orang-orang yang ingin juga ittiba, ingin untuk ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah satu yang anda maksudkan dan anda inginkan. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka beliau sampaikan keterangan para ulama, secara keterangan para ulama menunjukkan bahwa al-sunnah itu dakwah yang satu, dakwah rasa cinta dan sebagainya. Ada kalimat-kalimat yang indah. Namun kenapa menjadi di sebagian tempat atau di banyak tempat hal tersebut tidak kita jumpai? Al-sunnah satu sama yang lain pada ibu. Apa yang ada dalam buku tersebut cuma jadi teori. Dakwah ulfah, dakwah mahabbah dan seterusnya, kok sepertinya tidak menjadi realita. Maka menurut penulis, sebab pokoknya adalah permasalahan islahul batin, permasalahan semangat untuk memperbaiki diri,
yang kuat-kuat pada diri banyak dai-dai ahlu sunnah. Maka itu yang menjadi sebab akar permasalahan terjadinya keributan.
Kalau seandainya masing-masing orang itu tidak berupaya untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki dirinya, membersihkan dirinya dari berbagai macam ujub, jangan tertipu dengan diri sendiri yang melihat muridnya banyak, merasa ilmunya luas, tertipu dengan diri sendiri. Berupaya untuk membersihkan diri, niat pokoknya adalah mencari kebenaran, menginginkan kebenaran. Dan maksud artinya adalah ittiba'un nabi. Jadi itulah yang lebih didahulukan daripada berbagai pamrih-pamrih pribadi, kepentingan-kepentingan duniawi. Maka jika orang-orang itu, jika para dai al-sunnah memiliki hal ini, maka tersampaikan tidak akan terjadi perselisihan yang membahayakan, perselisihan yang berbuah perpecahan. Itu tidak akan terjadi bersama orang-orang yang niatnya sama, bersama orang-orang yang tujuannya sama, yaitu ittiba'un nabi, ittiba'un minhajun nubu'ah, ingin menempuh jalan kenabian. Namun mewujudkan apa yang dinasihati ini satu hal yang sangat berat. Membersihkan, bagaimana akan memulihkan niat, bagaimana akan memulihkan maksud, membersihkan diri dari wujud dan seterusnya, sebuah yang sangat sampah. Maka dia tutup para adab ini dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billah.
Kemudian doa berpokoknya yang taki alihat jami ahli sunnah, kaedah-kaedah yang disepakati oleh semua ahli sunnah. Yang pertama kita sampaikan adalah ittifaq ala dakwah. Al-sunnah sebenarnya sepakat untuk mendakwakan sunnah dengan menerapkan sunnah dan menyebarluaskannya. Dan sunnah yang paling muhim, sunnah yang paling penting adalah tauhid. Sunnah dalam masalah akidah, sunnah dalam pengertian, sunnah di sini dalam pengertian ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mungkin adalah sunnah berkaitan dengan masalah akidah, sunnah berkaitan dengan masalah tauhid.
Kemudian ittiba'ul hikmah fil manhaj dakwah adalah berupaya untuk bersikap hikmah dalam metode dakwah, dalam berdakwah dan berjalan menjalani dakwah di atas ilmu dan tidak menyimpang dan tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh para salaf umat. Kemudian lapangnya dada untuk menerima kritikan, karena seorang dai itu bukan manusia maksum dan bukanlah hujah dan bukanlah alasan untuk menolak kritikan dengan alasan bahwasanya telah terwujud melalui tangannya kebaikan yang banyak. Karena kebaikan itu bertambah dan kejelekan itu berkurang, dikobulin nabdi dan islah. Manakala seorang itu mau menerima kritikan, manakala kritikan tersebut tujuannya adalah al-islah, untuk membangun dan memperbaiki, maka kebaikan akan makin banyak ketika, dan kejelekan akan semakin berkurang ketika para dai itu mau menerima kritikan, kritikan yang membangun. Semacam ini kurang tepat, lebih bagus begini, maka akan jadi sebab bukannya kebaikan dan semakin sempitnya keburukan dan kejelekan. Kemudian berjuang melawan dirinya sendiri untuk menjauhkan diri dari ujub dan tertipu dengan diri sendiri, bertasamur dan sikap pura-pura, ria dan wahirs, dan semangat yang tinggi untuk selalu ikhlas karena Allah, wasitak ma Allah, dan tulus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memahami sunnah sebagaimana pemahaman para umat dengan pemahaman yang menyeluruh. Dipuli makan, berzaman, berhal, bermaat, mencakup seluruh tempat dan waktu, kondisi, dan menimbang mahal dampak jauh ke depan.
kemudian menjauhkan diri dari sikap tergesa-gesa untuk memberikan ponis mubtadi, ponis bid'ah, ponis fasik, dan tergesa-gesa dalam melakukan hajar wa tahzib dan membuat kelompok wa maratuha ila amri. Karena rujukan dan referensi berkaitan dengan hal lagi apa ponis ahli bid'ah dan seterusnya, kembalinya atau referensinya adalah para ulama. Kemudian ciri hal yang disepakati oleh ahli sunnah adalah asalam dengan takbir ahli qiblah. Selamatnya diri mereka dari memfonis seorang muslim sebagai orang kafir, kecuali orang yang melakukan pembatal iman dan lengkap padanya syarat-syarat untuk kafir, dan hilang darinya faktor-faktor penghalang untuk adanya ponis kafir. Kemudian al-ladzina yatamannawna mauta ahli sunnah, orang-orang yang menginginkan matinya seorang ahli sunnah, maka dia pada akhirnya adalah orang-orang yang menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Qala ta'ala yuriduna an yutfi'u nurallahi bi'afwahihim, mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Fa ya'tallahu illa yutimma nurahu, dan Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya. Maka ayat ini meskipun datang berkaitan dengan orang kafir dan musyrik, akan tetapi ayat di atas mencakup man maqa'a fima akhbar bi, mencakup semua orang yang terjumus dalam apa yang dikatakan oleh ayat. Maka semua orang yang berangan-angan takhalus terbebas dan jawa ahlu sunnah dengan matinya ahlu sunnah dari ahlu sunnah atau dengan cara-cara yang lain, maka dia termasuk dalam ayat di atas. Ayub As-Sibtiyani mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menganggarkan matinya ahlu sunnah, maka dia adalah orang yang menginginkan untuk memancarkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dan Allah, namun Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dari Rafi, dia mengatakan, aku melihat Ashhab bin Abdul Aziz sajikan bersujud dan berkata dalam sujudnya. Allahumma ahmid syafi'i, ya Allah cepatkan matinya syafi'i. La yadhabu ilmu Malik, supaya tidaklah hilang ilmunya Imam Malik. Fabalagha syafi'iyah, maka doa tersebut sampai kepada Syafi'i. Fa'an syafi'iyah pun, dan Syafi'i adalah seorang penyair. Fa'an syafi'iyah pun, maka Imam Syafi'i pun kemudian melantunkan syair. Taman dari jalan an amuta wa in amut, fatir kasabilun lastu fiha bi auhadi. Fakulilladhi yabqa khilafulladhi mada tahayya li ukhra misluha faka'an naqaf. Fakat alimu lau yang tahu al ilmu indahum la imitu malbagi alaya bimuhladi. Maka sejumlah orang berangan-angan supaya aku mati, seandainya aku mati maka kematian adalah satu jalan yang aku tidaklah menempuhnya sendirian. Maka semua orang pun mati. Setelah aku mati maka semua orang pun mati. Fakul, maka katakanlah bila dia bekal bagi orang yang masih hidup, bila pula dimata maka perselisihan pendapat adalah dimata yang telah lewat tahaya ikhwa misluha Bersiaplah ukhra untuk yang lain, misluha semisalnya. Pakaian nampak seakan-akan dia, atau pakaian nampak seakan-akan pembalap mungkin pusing, sama hanya cukup. Bukan alimu dan cukup mereka mengetahui, seandainya ilmu ilmu itu memberikan manfaat bagi mereka, maka sungguh jika aku mati, malbani maka malbani alaiya, maka orang yang dolim kepadaku bukanlah orang yang hidup selamanya, maka dia pun juga akan ikut mati juga. Atau bukan fakul fakul al-ladhi ya baka khilaf al-ladhi mama, maka atau kalfahaya di bait yang ketika dia mengatakan, seandainya aku mati, maka orang yang zalim kepadaku juga pasti akan juga menyusul aku untuk mati. Ya, kisah ini cerita oleh Abu Nu'aim dan banyak dalam manaqib Syafi'i dan Ibnu Asakir, dan kisah ini sahih memiliki beberapa jalur bagaimana dalam riwayat Ibnu Asakir. Al-Alamah Ibnu Qayyim di Madarij Salikin mengatakan, al-bid'atu ahaddu ila syaitan, bid'ah itu satu hal yang lebih disukai oleh setan, karena dia jelas satu hal yang di munafadah pihak adi, karena bid'ah itu berkelakdakan atau membatalkan agama, dan karena bid'ah itu menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, Rasul Muhammad SAW yang Allah mengutus dirinya dengan membawanya. Dan orang yang melakukan bid'ah itulah yang tubuh minah, pada dasarnya tidak akan bertobat darinya dan tidak akan yaksi minah, bertobat darinya. Maka dia menyuruh makhluk, menyuruh manusia untuk melakukan. Demikian juga bid'ah itu kesatuan yang dituliskan oleh setan, karena bid'ah itu memuat dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan memusuhi sunnah yang jelas, memusuhi ahlu sunnah dan bersungguh-sungguh untuk memadamkan cahaya sunnah. Maka sini kita sampaikan benarnya perkataan sebagian Ba'du Salaf Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan bahasanya kita lebih dicinta oleh Iblis. Maka ada yang menilai bahasanya Atta Sufyan adalah Atta yang baik, kita katakan seandainya Atta tersebut baik dan baiknya Atta Sufyan layak dulu dan masalah, kenapa ulama berlunggar dalam masalah Atta Tabi'in ya, selama itu tidak berkaitan dengan hukum dan selama itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah saya. Maka katakan seandainya Atta dari Sufyan Tsauri yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu lebih disukai oleh Iblis, itu adalah akar yang baik, kita katakan maknanya benar. Meskipun akar tersebut baik secara sanad, namun maknanya benar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, perkataan dia menunjukkan dia membenarkan perkataan Sufyan, membenarkan makna perkataan Sufyan. Anggap saja akar tersebut riwayatnya memang baik. Maka kita memang lebih suka oleh Iblis. Kenapa? Lebih suka oleh setan. Maka kita katakan karena kita tersebut membatalkan agama, menghilangkan agama dan menolak agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, kita itu lebih satu hal yang lebih suka oleh Iblis disukai oleh setan karena pelaku bid'ah itu tidaklah tutup badannya selama dia yakin bid'ah itu adalah ibadah, maka tidak mungkin dia akan meninggalkannya. Selama bid'ah itu dia yakin sebagai satu hal yang berpahala, bagaimana mungkin dia akan meninggalkannya? Namun apa yang terjadi, dia akan mengajak orang untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga berkatakan kita itu lebih disukai oleh iblis karena di sana terdapat dosa. Wa antakulah Allah ta'ala berbicara atas sama Allah tanpa ilmu, dan di sana terdapat dosa memusuhi sunnah yang syari', di sana terdapat dosa mu'adah alil ahli sunnah, memusuhi ahli sunnah. Jadi di sana ada banyak bersuku-suku untuk memadamkan cahaya sunnah. Dan inilah realita bid'ah dan pelakunya dan orang-orang yang memperjuangkannya. Maka itulah dilakukan dengan menimbang hal-hal tadi. Bahasanya makna perkataan Sufyan Ats-Tsauri, bahasanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis sesuatu yang hak, meskipun anggap saja salah dan baik. Kemudian penulis mengatakan ada pengaruh sunnah yang bercahaya mata hati mereka dengan benar, maka mereka menginginkan hidup namanya para ulama al-sunnah. Dan mereka kepadanya rasanya matinya seorang al-sunnah ketika copotnya salah satu anggota badan mereka. Bagaimana perkataan Ayat Asyikhtiani, sesungguhnya sampai berita kepada kematinya seorang al-sunnah, maka seakan-akan aku kehilangan salah satu anggota badan, aku kehilangan tanganku atau aku kehilangan kakiku. Dijelaskan oleh dalam Hayat al-Awliya dan sanadnya sahih sampai ayub. Bahkan lebih dari apa daripada hal yang di atas adalah apa yang dikatakan oleh Yahya bin Ja'far. Seandainya aku mampu untuk menambahkan umur Muhammad bin Ismail al-Bukhari, penulis Sahih Bukhari, ku tambahin umurku, bisa akan aku lakukan. Seandainya aku bisa bersedekah umur, saya aku infak umur, maka umurku akan kuinfakkan untuk Bukhari supaya dia hidupnya lebih lama. Karena jika aku mati, maka aku mati sebagaimana umumnya orang mati, tidak meninggalkan gading yang sangat bermanfaat. Sedangkan kalau mati, matinya Bukhari, dia berdiri adalah hilangnya ilmu. Selain saya sendiri juga ingin ikut juga mau mengajak teman yang masih awam agar bisa ikut pengajian. Saya merasa perlu ada awalan, perlu ada batu loncatan supaya tidak kaget jika tiba-tiba saya ajak kajian sunnah yang terkadang terlalu berat, semisal membaca kitab tertentu bagi orang yang punya fisik agama. Maka pengajian-pengajian bersifat umum itu jika kajian-kajian yang bersifat umum jika kita katakan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang bersifat netral, pihak-pihak yang bersifat netral. Tentu lain jika diselenggarakan oleh pihak-pihak yang bersifat khusus. Biasanya yang bersifat netral diselenggarakan di satu masjid. Ada pengajian menyambut mahasiswa baru. Kajiannya umum, masalah jadi mahasiswa yang baik. Kajian umum, ini kan penggalannya umum. Bendera yang dibawa itu umum, tidak kemudian membawa bendera khusus. Tentulah yang jika pengajian umum memang dilakukan di kantor DPD tertentu, tentu berbeda. Meskipun matanya sama, tentu kesannya lain dan berbeda. Maka berkaitan dengan ingin mengajak orang, dianggap nanti terlalu kaget jika langsung ngajinya kita perlu kajian umum. Supaya agak terbiasa dulu dengan pengajian, maka yang saya sarankan dari silakan bisa diajak untuk datang ke pengajian yang bersifat umum yang belum terlalu begitu mendalam. Yang intinya adalah membiasakan diri dengan pengajian, namun pilih-pilih pengajian umum. Carilah pengajian umum yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang bersifat netral. Tentu dengan catatan kita tahu pengajian tersebut umumnya tidak terlalu umum. Kalau umumnya itu terlalu umum, pengajiannya cuma pengajian ger, pengajian ketawa. Maka tujuan itu sebagai batu loncatan tidak akan terwujud. Jadi kalau pengajian tersebut pengajian yang sudah agak jelas, namun masih materi yang bersifat umum, cuma yang didapatkan di situ adalah semangat untuk beramal soleh, semangat untuk jadi orang baik. Sifat pengajian yang umum, intinya yang disampaikan itu adalah itu. Maka ini bisa jadi batu loncatan untuk mengajak orang lain hadir di situ dalam rangka sebagai langkah awal untuk mendakwainya. Dan kalau cuma pengajian ke, apalagi pengajiannya auto sahu, tentu tidak ada baikannya, tidak ada gunanya, malah tidak motor. Maka jika ini mau dijadikan sebagai trik dakwah, siasat dalam dakwah, maka carilah pengajian yang agak terkala. Pengajian umum yang saya maksudkan adalah pengajian yang di situ inti yang ingin disampaikan itu bagaimana membangun semangat untuk jadi orang baik, semangat untuk jadi orang yang taat, semangat untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Namun belum jelas arahnya itu kemana. Namun intinya itu yang dia, misi yang diemban oleh pengajian tersebut adalah kesan. Namun arahnya belum terlalu jelas. Maka ini bisa jadi bisa kita manfaatkan sebagai terik dalam dakwah dan siasat dalam dakwah. Jika kami ingin mengadakan satu pengajian ilmiah yang sasarannya orang awam, mengangkat tema-tema umum yang insya Allah disemangati oleh semua pihak, kalau kami mengundang pembicara yang belum rujuk pada manhaj salaf dengan alasan beliau fokus dalam penyampaian, kekurangan SDM pematian dari penyampaiannya, dan beliau juga bukan tokoh di komunitas tertentu, tidak menyebarkan diri kepada komunitas tertentu, boleh atau tidak, jawabannya tadi. Kalau contohnya gambarannya ada pengajian menyambut mahasiswa baru. materinya gimana kuliah yang baik. Maka tidak harus Ustaz-Ustaz enggak dong jadi mahasiswa yang baik itu gimana? Enggak pernah jadi mahasiswa, misalnya Ustaznya bukan enggak cocok. Jadi aja asal dia fokus dan bukan penyampaian memang bisa kita minta untuk menyampaikan materi tersebut. Meskipun dia adalah orang awam dalam masalah sunnah, masalah dalam akidah ahlu sunnah, tidak masalah. Meskipun alangkah baiknya kalau pembicaranya itu memungkinkan lebih dari satu, kita ambilkan satu pembicara yang lain yang tugasnya untuk menyemangati ngaji, kemudian mengarahkan kepada bagaimana belajar agama yang baik dan benar dan semacamnya. Ada wanita yang keluar darahnya seperti darah haid pada tanggal kebiasaannya mengalami haid. Karena mengira itu adalah darah haid, maka wanita tersebut meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Ketika ditunggu ternyata darah tidak keluar lagi, jadi darah tidak ada, tidak keluar sampai sehari semalam. Apakah darah tersebut darah haid ataukah istihadhah? Bagaimana sholat yang dia tinggalkan, apakah wajib diqadha? Jika di kota bagaimana caranya, apakah melakukan sholat yang ditinggalkan pada masing-masing waktunya apakah di kota dalam satu waktu. Sebagaimana pendapat jumhur ulama bahasanya minimal haid sehari semalam. Minimal haid sehari semalam dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, demikian juga dianggap bagus oleh Syekh Utsaimin di Risalah Dima At-Tabi'iyah. Rasanya minimal haid sehari semalam. Jika kurang dari sehari semalam, maka bukan haid. Jadi pendapat yang paling dan paling memudahkan bagi perempuan, karena jika misalnya keluar darah, keluar darah 3 jam habis itu berhenti. Habis itu berhenti, kemudian dianggap darah haid, maka wajib mandi. Habis berhenti 5 jam, keluar lagi darah 3 jam dan berhenti lagi, ini dianggap darah haid lagi, mandi lagi. Maka sehari nanti bisa mandi berkali-kali, bisa bikin cepat masuk angin. Maka pendapat yang pendapat yang bisa kita amalkan dalam masalah ini yang adalah minimal haid itu sehari semalam. Oleh karena itu jika tidak sehari semalam, maka jika darah itu cuma kemudian keluarnya belum lancar, maka seorang pembandarnya sering-sering ngecek, memastikan, oh ternyata bersih, tadi keluar pun sekarang berhenti. Maka berarti ini belum haid sungguhan. Dianggap haid namun bukan haid, maka dia wajib sholat. Misalnya tidaklah dia cek di waktu asar, jadi keluar darah haid di waktu dulu, waktu asar dicek lagi. Kok ternyata ketika asar, ketika dicek, tidak ada darah, maka darah dia sholat dulu dan asar di waktu asar. Jangan kemudian dia biarkan sampai isya, baru kemudian dicek dulu, ternyata tidak ada darahnya. Di doa asar maghrib isya enggak sholat. Padahal ternyata kemudian ada berhenti sejak tadi ternyata. Maka ini sebuah keteledoran. Ini sebuah keteledoran. Maka jika darah itu kurang dari sehari semalam, maka dia tidak darah haid. Sehingga sholat yang ditinggal dan wajib untuk dikotok. Sholat darah tersebut darah fasik, darah rusak. Dan yang keluar namun bukan istihadah dan bukan haid. Bukan istihadah dan bukan haid. Maka wajib diqadha, dan diqadha satu waktu. Maka malam itu ketika dia ternyata menyadari bahwasanya ternyata dia tidak keluar, cuma keluar sementara sebentar sekali, maka dia wajib sholat dulu asar maghrib dan isya. Apakah melakukan gerakan-gerakan selain gerakan sholat, misal gaul-gaul membatalkan sholat? Jawabannya, gerakan-gerakan sholat yang membatalkan sholat adalah manakala dia banyak berturut-turut dan tidak karena kebutuhan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah. Ketika berdiri beliau gendong, ketika beliau sujud beliau letakkan. Maka itu tentu gerakan yang beda sedikit. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas mimbar selama berdiri dan kukuh, kemudian bersujud dan turun. Dan setiap rakaat, kemudian ketika di rakaat kedua beliau naik lagi ke mimbar, demikian seterusnya. Mungkin ada gerakan di luar gerakan sholat yang tidak sedikit, namun karena kebutuhan maka tidak mengarah. Maka gerakan sholat yang membatalkan, gerakan sholat yang membatalkan ada dua tolak ukur yang bisa jadikan acuan. Yang pertama adalah tadi banyak berturut-turut dan bukan karena kebutuhan. Banyak berturut-turut karena kebutuhan boleh, banyak tidak berturut-turut boleh, tidak banyak juga boleh. Maka jika banyak berturut-turut dan tidak karena kebutuhan, ini yang membatalkan sholat. Dan kata saya Nusaini di Salam Umte, dan gatal itu termasuk kebutuhan. Gatal yang akan sangat mengganggu jika digaruk, itu termasuk hajat. Maka menggaruk-garuk bagian badan yang memang gatal, tidak perlu digaruk-garuk, maka itu adalah gerakan yang karena kebutuhan. Sehingga banyak tidak mengapa. Dan pokok-pokok yang kedua yang pendapat Syaukani tentang masalah gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak yang jika dilihat oleh orang lain, maka orang lain akan mengira itu bukan orang yang sedang sholat, bukan orang yang sedang senang misalnya. Maka jika tidak sampai derajat demikian, maka tidak membatalkan sholat. Namun jika sampai kondisi demikian, orang yang melihat hanya berkata, nah ini bukan orang sholat, sholat kok. Maka itu gerakan yang membatalkan sholat. Itu pendapat Syaukani tentang masalah pokok gerakan yang membatalkan sholat. Jika seorang memiliki uang yang cukup untuk membeli obat, dia belum punya mata pencarian, nafkah masih dari orang tua, dia memiliki rencana dengan uangnya untuk mulai usaha. Saat ini pekerjaan juga tidak diperoleh, mana yang lebih baik, berkorban apakah tidak, apakah seperti ini tergolong mampu? Maka jika uang tersebut penting untuk persiapan modal usaha, dan itu memang satu hal yang mendesak bagi dirinya untuk sudah mulai bekerja dan punya usaha, maka seandainya dia tidak berkorban, insya Allah tidak mengapa. Yang sesuai dengan sunnah adalah memotong kumis sampai sebatas saja melewati bibir atas saja, bukan mencukur habis dengan bisa cukup. Ya benar demikian kesimpulannya, itulah pendapat yang paling tepat tentang masalah kumis. Tidak dicukur habis, tidak dikerok, namun disisakan, namun tidak sampai melewati batas bibir atas. Apakah tadi yang dipakai Imam Malik ketika berkata tentang orang yang memangkas habis kumisnya? Imam Malik punya pendapat yang keras dalam masalah ini, dan juga menilai bahasanya mengkerok kumis adalah bid'ah, dan juga mengatakan bahasanya orang yang mengkerok kumis itu berhak untuk mendapatkan hukuman ta'zir. Wallahualam alasan itu karena yang memang sesuai dengan sunnah adalah tidak tidak mengkok habis kumis. Dan itulah yang beliau jumpai, boleh jadi beliau jumpai di, yang dipaksakan oleh para ulama di kota Madinah di tempat beliau. Maka meskipun kita katakan ya, pendapat beliau dalam ini kurang tepat, namun alasan beliau adalah karena yang sunnah adalah tidak mencukur habis kumis. Membayar kafara karena melanggar sumpah itu caranya bagaimana? Tentang masalah kafara sumpah penjelasannya dari surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Jika berada dalam perjalanan tapi bukan safar, boleh jamak atau tidak? Atau harus berhenti di masjid dulu? Perjalanan yang bukan safar. Jika tidak, jika seorang itu tidak kerepotan untuk sholat pada waktunya masing-masing, maka dia wajib sholat di waktunya masing-masing dan tidak berjamaah. Dan perlu diketahui bahwasanya menjamaah sholat tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdapat satu athar yang sahih sampai kepada Umar yang mengatakan bahwasanya siapa yang menjamak salat tanpa wudu, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka faqad fa yamina kabair, maka dia adalah salah satu dari dosa besar. Jika misal sampai umum menjelang isya, lebih baik langsung dilaksanakan atau menunggu adzan isya lalu dijamak. Jika sampai umat ingin bersih-bersih hingga waktu isya datang, bolehkah? Ya. Jika seorang musafir sampai umat menjelang isya, lebih baik langsung melaksanakan sholat atau menunggu adzan isya lalu dijamak. Jika dia sampai rumah ingin berbisik-bisik hingga waktu isya datang, boleh. Jika dia musafir sampai ke rumah, dia perlu mandi dulu karena badan capek, tidak segar, maka tidak mengapa dia mandi terlebih dahulu. Setelah mandi ternyata tiba waktu isya, jika dia laksanakan jamak maghrib dengan isya. Karena untuk musafir dua waktu adalah satu waktu. Untuk ahlul adzar, untuk orang-orang yang memiliki wudhu, maka dua waktu untungnya adalah satu waktu. Sehingga tidaklah mengapa seandainya dia bisa bersih-bersih terlebih dahulu, mandi terlebih dahulu baru laksanakan salat. Apa hukum arisan? Tidak salah terdapat arisan korban menjelang Idul Adha, bagaimana hukumnya? Maka terdapat satu kaidah yang disepakati oleh ulama keluar dari jawatan anfawalina. Setiap transaksi tampilkan mendatangkan keuntungan, itu adalah riba. Nah, ini adalah kaidah yang disepakati jika keuntungan tersebut sepihak, yaitu keuntungan tersebut hanya dirasakan oleh pihak yang mengutang. Nah, jika sebuah transaksi utang piutang itu menghasilkan keuntungan, dan keuntungan ini dirasakan oleh dua belah pihak, yang mengutang dan diutangi, maka ulama berselisih pendapat keuntungan tersebut keuntungan yang haram ataukah tidak. Imam Malik berpendapat itu keuntungan yang haram. Imam Malik berpendapat itu keuntungan yang haram. Jika transaksi utang piutang menguntungkan dua belah pihak, menghasilkan keuntungan, yang untung belum terlihat, maka dianggap ini adalah keuntungan yang haram. Dan dalam arisan itu terdapat transaksi utang piutang, yang utang piutang ini menguntungkan kedua pihak. Maka kalau menggunakan kaidah Imam Malik, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, utang piutang menguntungkan pihak yang mengutang dan pihak yang piutang. Maka ketika kita dapat, ketika kita dapat pilihan dalam warisan, maka kita berhutang kepada anggota warisan yang lain. Maka disini terjadi hutang piutang. Dan disini kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat. Namun orang yang hutang kita juga mendapatkan keuntungan, dimudahkan keuntungan dengan transaksi ini. Maka kalau pakai kaidah Imam Malik, maka hukumnya haram. Kemudian nama pendapat yang lebih kuat, keuntungan dalam sifat transaksi utang piutang yang menguntungkan dua belah pihak, yang mengutang dan yang diutang, ini hukumnya halal. Sehingga pada dasarnya arisan itu hukumnya halal. Tapi insyaallah yang mendapat yang lebih kuat adalah masalah ini, yaitu hukum asal arisan adalah halal. Dengan catatan, namun misalnya misalnya arisan korban, dengan catatan pun yang berkaitan ini adalah yang jadi tolak ukur adalah uang, jangan kambing. Nanti siapa yang korban enggak dapat ya satu kambing misalnya, padahal satu kambingnya itu maka tidak ada kezaliman. Ini arisan korban. Orang yang dapat perorangnya misalnya satu juta misalnya, ya sudah, maka dia tetap itu kok kurang di satu tahun itu nggak bisa beli kambing, ya dia nambah sendiri untuk beli kambing. Tidak kemudian minta kepada anggota arisan yang lain dibayar mengungkapi dia supaya dia bisa beli kambing. Maka tolakunya jangan bisa dapat kambing, namun angka pemilihan tertentu. Maka dengan demikian, insya Allah tidak masalah. Demikian juga arisan haji. Ini adalah arisan yang tidak bermasalah untuk mendapatkan paling wajib. Manakala perukurannya adalah uang misalnya 25 juta. Ternyata di satu tahun 25 juta itu tidak bisa untuk melunasi kewajiban pembayaran haji, ya nanti nambah sendiri dari koceknya masing-masing. Tidak mudah dibebankan. Kalau tolak ukurnya adalah pelunasan pembayaran haji, padahal itu angkanya berubah-ubah dari tahun ke tahun, maka tidak ada kezaliman. Apakah bersalah dan berdosa seorang yang menjadi sebab fitnah lawan jenis, padahal dia sudah bersungguh-sungguh menutup fitnah pintu fitnah tersebut? Jawabannya dia tidak bersalah. Karena jika saya telah laikan dua nafsa ila usaha, Allah tidak memampukan seorang kecuali dengan apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi kemampuannya. Dia telah melaksanakan kewajiban kepada orang lain yang berkuda dengan dirinya, padahal kewajiban jarak telah dia laksanakan. Maka dia tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang yang terkuda tadi. Kenapa dia tidak jaga hati? Kenapa dia tidak jaga pandangan? Kenapa dia tidak melakukan hal-hal yang lain yang harusnya dia lakukan? Suatu kali baru ulang tahun, lalu masing-masing dari anak para pegawai tersebut mendapatkan uang dan baju cuma-cuma. Apakah hukum uang dan baju tersebut? Apa hukum hadiah berupa dompet dari acara ulang tahun orang tersebut? Maka yang pertama adalah tidak melihat apakah itu baru Ribri atau tidak, namun melihat acara itu acara ulang tahun, acara ulang tahunnya. Ini merupakan acara yang terlarang. Apa hukum hadiah atau makanan atau semacam itu dalam acara yang hukumnya bid'ah? Ulama berselisih pendapat tentang kehalalan harta atau makanan atau benda-benda yang didapatkan dari acara yang bid'ah. Mendapat banyak ulama, satu Muslim Akbar dan yang lainnya, makanan atau sesuatu yang didapatkan dari acara bid'ah adalah harta yang haram. Harta yang haram. Maka tentang halalnya dilihat dari acaranya, kehalalannya sudah bermasalah. Seandainya yang melakukan itu bukan bar, seandainya ulang tahun itu bukan bar, maka kehalalannya sudah masalah. Yang ulang tahun biasa, teman atau apa, menjajah bagi-bagi, maka kehalalannya diperselisihkan. Meskipun pendapat yang lebih saya cenderungnya adalah halal hal tersebut, dengan ini diperselisihkan. Kemudian yang kedua, pembelian dari ban. Maka ini juga diperselisihkan kehalalannya. Diperselisihkan kehalalannya. Karena sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram, apakah dia haram untuk orang yang mendapatkannya atau haram untuk semua orang? Kalau saya bebas, haram untuk semua orang. Maka itu harta riba mau dikasihkan ke siapa pun haram. Maka dapat yang dikeluarkan oleh Zaimin rahimahullah ta'ala adalah sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya, maka itu haram cuma untuk orang yang mendapatkannya. Adapun untuk orang yang lain, maka itu halal. Ini adalah pendapat yang dikuat oleh Syekh Al-Utsaimin dan dikuat juga oleh Hasan Mukbil Nahjul Ulama. Jadi soalnya pendapatnya lebih kuat. Hasan Mukbil mengatakan kau meninggalkannya. Maka sikap adalah meninggalkannya. Mengingat khilaf ulama dalam masalah hal tersebut. Maka ini cara yang diperselisihkan muka. Ini perselisihannya muka. Ada khilaf tentang masalah hadiah yang didapatkan dari acara bid'ah, misalnya ulang tahun, maka ini diperselisihkan kehalalannya. Hadiah dari riba diperselisihkan lagi kehalalannya. Maka warok kuadrat meninggalkannya. Jadi saya mengatakan warok meninggalkannya, karena ini warok kuadrat, warok pangkat dua, kekuatan pangkat tiga untuk meninggalkannya. Demikian juga surprise yang ditanya.
Habis ini kantor ya, jangan lama-lama dulu ya.